Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីតសាអូឌីតកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមដោយមិនមានបញ្ហាសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយជារួមយើងនិយាយជារួមគឺទូទាំងប្រទេសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសន្តិសុខមិនមានអីធំដុំកើតឡើងទេហើយការដង្ហែក្បួនដង្ហែអីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈល្អដែរការគ្រប់ការស្ដាប់គម្រប់
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការគំរាមប្រែហិង្សាមុនពេលបោះឆ្នោតជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតម្លៃ $700,000នៅភ្នំពេញនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាម៉ៅសុផល្លីនអ្នកគ្រប់គ្រងការពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន Salesforce របស់អាមេរិកស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skill និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវត្តនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្និត្រកថាទៅកាន់មេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមផ្សេងៗនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនការថ្លែងសន្និត្រកថារបស់លោកចូលមកដល់លោក Trump បានមានជំនួបទ្វេភាគីជាច្រើនជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានានៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីតសាអូឌីតនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងស្ដេច Hamad Isa Al Khalifa នៃប្រទេសបារ៉ែនលោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារ៉ែនទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងប្រសើរជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏នៅមានឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចផងដែរប៉ុន្តែឧបសគ្គនេះនឹងមិនកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះទេលោក Trump មិនបានលើកឡើងពីឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចនោះទេប៉ុន្តែលោកចង់និយាយសម្ដៅទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារ៉ែននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obamaអ្នកក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៃសន្តិរដ្ឋរបស់លោកដែលនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានលោក Trump នឹងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានាឲ្យកម្ចាត់ពួកភេរវករចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលមួយគ្រាប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយកសេនាធិការចម្រុះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះចេញពីខេត្តភ្យុងកានស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយគ្រាប់មីស៊ីលនេះហោះបានចម្ងាយប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រមុនពេលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមន្ត្រីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលMRBM មួយគ្រាប់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងលើកចុងក្រោយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអាចហោះបានចម្ងាយខ្លីជាងគ្រាប់មីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅក្នុងការសាកល្បង3លើកចុងក្រោយនាពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in បានបើកការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះ កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនប្រភេទរួចមកហើយនៅក្នុងកម្រិតខ្លាំងខ្លាមួយដែលមិនដែលធ្វើឡើងពីមុនមកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះលោកប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in បានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយចិនកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងការដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាដើមលោក Moon Jae-in បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាលោកបានតែងតាំងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកគីមដុងហ្យុនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងតែងតាំងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយលោកកាងខ្យុងវ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិការពីដើមខែឧសភានេះមកលោក Moon Jae-in បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការបង្កើនស្ថានភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវពង្រឹងឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេស
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមដោយមិនមានបញ្ហាសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកទាក់ទិននឹងការគម្រាមប្រហិង្សាមុនពេលបោះឆ្នោតជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតម្លៃ $700,000នៅភ្នំពេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងជើងកាសែតនិយាយថាអ្នកឈ្នះគឺទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ៅសុផូលីនអ្នកគ្រប់គ្រងការពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន Salesforce របស់អាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនប់ម៉ូស៊ូលមិនរងការគំរាមកំហែងតទៅទៀតទេបន្ទាប់ពីការជួសជុលរួចលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាគោលនយោបាយបម្រើឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខល្អមកទល់ថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមិនទាន់មានបញ្ហាហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅឡើយនោះទេលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទផ្នែកដូចគ្នាលោកជាផងដែរ
ខ្ញុំជាតាខ្ញុំថា
បាទតែបាទហើយលោកខ្ញុំក៏មិនដែរសម្រាប់ជាតាដែរខ្ញុំបាចាបាទ
បញ្ហាសន្តិសុខនិងសវត្ថភាពនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមានលក្ខណៈប្រសើរទោះជាមានករណីប៉ះទង្គិចដោយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាមិនមានបញ្ហាធំដុំណាមួយកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
និយាយជារួមយើងនិយាយជារួមគឺទូទាំងប្រទេសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសន្តិសុខមិនមានអីធំដុំកើតឡើងទេហើយការដង្ហែក្បួនដង្ហែអីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈល្អដែរការគោរពតាមច្បាប់ទម្លាប
់លោកមានប្រសាសន៍ថាមានករណីមិនប្រក្រតីតិចតួចបានកើតឡើងក្នុងនោះគឺការបិទស្លាកគណៈបកនៅតាមដើមឈើនៅមាត់សមុទ្រស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្សារក្តាមខេត្តកែបលោកថាសកម្មភាពបិទស្លាកគណៈបកនេះធ្វើឡើងដោយគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកគិតចន្ទរិទ្ធបន្តថាមានករណីប៉ះទង្គិចគ្នាដោយពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជប
នៅឃុំរីក្លាស្រុកកោះអំណែតហ្នឹងមានប៉ះគ្នាតិចតួចមួយគណៈបកប្រជាជនមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ះហ្នឹងរបៀបផ្លូវវាតូចហើយនឹងប៉ះគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺមានការខាត់ដំណើរហែក្បួនរបស់អនុគណៈបកប្រជាជននឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺឮថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោជបនៅឃុំហ្នឹងដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះស្រាយ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាកម្លាំងការពីសន្តិសុខជិត 20,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការការពីដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកោជោបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភាពចាស់ទុំនៃអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសសន្តិសុខសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃដំបូងនេះមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់គណៈបកនយោបាយនានា
ពីធៀបនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះមានភាពល្អប្រសើរណាហើយអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញថាមានភាពចាស់ទុំច្រើនខាងនយោបាយ
លោកបានបន្តថាមន្ត្រីកោជោបនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្លាខេត្តតកែវបានទទួលបណ្ដឹងពីអ្នកឃោសនានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តេតិនការរៀបរៀងហែក្បួនដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទថាបានបង្កឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបណ្ដឹងនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេដោយហេតុថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្តឹងបកមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកហងពុទ្ធាថ្លែងថាបរិយាកាសឃោសនាស្ថិតក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានពាក្យបណ្ដឹងថ្មីនោះទេចំណែកឯលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ប្រាប់ VOA ថាបរិយាកាសនៃការផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺមានលក្ខណៈប្រសើរដោយអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតមិនបានបង្កហិង្សានិងធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនោះឡើយ
យើងមើលទៅឃើញដូចជាមិនមានបញ្ហាអីដែលកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេណាគឺមានន័យថាសកម្មភាពនីមួយៗហ្នឹងធ្វើការដោយរលូនមិនមានការប៉ះទីឬក៏យើងមិនមានឃើញធ្វើហិង្សាឬក៏ករណីមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតែថាជាជំនួយក៏ដែរយើងមើលអត់ឃើញដល់ឡើយទេ
លោកកនសវាងរំពឹងថាសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយនឹងត្រូវបន្តធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពគ្មានអំពើហិង្សាប្រសិនបើគណៈបកនីមួយនីមួយប្រកាន់គោលការណ៍មិនវាយប្រហារគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលឬទិតៀនគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយចំចំទាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធនិងលោកកនសវាងមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបស្ថានភាពថ្ងៃឃោសនារបស់ឆ្នាំដំបូងនៅឆ្នាំ2017នេះនឹងឆ្នាំ2012បានទេដោយត្រូវរងចាំទទួលបានព័ត៌មាននានាតកិនសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗសម្រាប់ធ្វើការវិដំឡៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រោងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង 50,000 នាក់សម្រាប់ការពីអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការរាប់សម្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាផងដែរកងកម្លាំងដែលរួមមាននគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងត្រូវដាក់ឲ្យឈរជើងតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតការពីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ត្រៀមអន្តរាគមន៍ភូមិសាស្ត្រក្នុងនិងក្រៅក្រុងស្រុកខណ្ឌជាដើមដោយឡែកនៅថ្ងៃទី2នៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានហែក្បួនឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសវាងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រយៈពេល14ថ្ងៃឈានចូលមកដល់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រតិកម្មក្នុងចំហផ្ទុយគ្នាតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសសេរីនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងអ្នកស្រីកាទីណាអាដាមសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាសេរីភាពនៃលំហនយោបាយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនមានការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវនេះទេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្របទៅនឹងអ្វី ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានផងដែរ
វាជាមតិល្អរបស់គាត់ហើយយើងវាស្របទៅតាមគោលការណ៍ក៏ដូចជាគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរគឺក្នុងនាមជាគណៈតកម្មាណាគឺចង់ណាស់ឲ្យបាននូវសភាពការនយោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ទៅរកការបោះឆ្នោតនេះយើងការពៀលងាររបស់គាត់មិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេព្រោះសភាពការវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើររួចទៅហើយបាទ
លោកបន្ថែមថាបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពល្មើសនឹងគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដែលទាមទារឲ្យការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសយោគយល់គ្នានិងគ្មានការទិទានគណៈបកនយោបាយណាមួយមេដឹកនាំនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សានោះនៅឡើយទេសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានការគំរាមកំហែងពីមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនពីរឿងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការគំរាមរបស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពីការវាយបំបែកថ្មិញអ្នកតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែជាការបង្ហាញពីនានាការនយោបាយគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំនោះ
ការលើកឡើងរបស់គាត់មាននានាការនយោបាយតែជាជាងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតហើយដែលយើងមានជំនាញការនៃការប្រតិរៀននៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឲ្យឆ្លើយតបច្បាប់ហើយអាចមានទូទៅពីគំរូផ្សេងទៅមានទឹកដីភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៃវិធីសាស្ត្រតៃ
លោកយើងសិទ្ធិរាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គហេតុនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីទៅតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយតែវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារតែកាលពីពេលកន្លងមកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើសារនយោបាយគំរាមកំហែងដូចជាការបំផិតបំភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមជាដើមលោកថាទោះយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកម្ពុជាត្រូវការការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយវាទាមទារដែរការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិការថ្លែងអំណរសាទរពីអន្តរជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាបានងាកទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការផ្តល់យោបល់ឬការអំពាវនាវនានាពីប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅបានដកហូតបានមេតាមហ្វីតាមីនហេរ៉ូអ៊ីននិងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ជាច្រើនម៉ឺនគ្រាប់ទម្ងន់ជាង50គីឡូក្រាមនិងចាប់ខ្លួនមេខ្លោងបានចំនួន2នាក់អំឡុងការបង្ក្រាបជាច្រើនលើកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបង្ក្រាបនេះតែក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់គ្រឿងញៀនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនសង្ស័យជាមេខ្លោងគ្រឿងញៀន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំជាង50គីឡូក្រាមជាលើកទី1ដែលមានតម្លៃប្រមាណជា70ម៉ឺនដុល្លារនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនចំនួនជាង50គីឡូក្រាមនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនជាង50គីឡូក្រាមនេះមានតម្លៃប្រហែលជាជាងកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បើគិតជាតម្លៃតាមទីផ្សារនៅកន្លែងផលិតតែម្ដងនៅតំបន់ត្រីកោណនេះហើយជាងកន្លះលាន
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៃការបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជាង50គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចថ្លែងថាកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំមួយជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង50គីឡូក្រាមនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនម្ចាស់សន្តាគមន៍រតនសម្បត្តិក្នុងខេត្តរតនគិរីឈ្មោះស៊ីឡាឡយជាជនជាតិខ្មែរដើមកំណើតជនជាតិភាគតិចឡាវកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែឧសភាដោយសង្ស័យថាជាមេខ្លងជួយដូរគ្រឿងញៀនឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្រឿងញៀនភាគច្រើនហូរចូលមកពីប្រទេសឡាវហើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនដោយសារបរទេសយកធ្វើជាទីតាំងដើម្បីឆ្លងកាត់និងចែកចាយបន្តទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តតាមដានដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូលើកឡើងថាការចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង50គីឡូក្រាមដែលមានដូចជាមេតាំហ្វេតាមីនហេរ៉ូអ៊ីននិងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ជាច្រើនម៉ឺនគ្រាប់ដែលចាប់បាននេះជាករណីរក្សាទុកនិងជួញដូរឆ្លងដែនដែលមានការចាត់តាំងលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅ3ទីតាំងនេះសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនសង្ស័យជាមេខ្លោងចំនួន2នាក់ដែលនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកម៉ាក់ជីតូបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដែលមានការចូលរួមពីក្រុមជំនាញដើម្បីវិភាគពីសារធាតុដែលចាប់បានក្នុងការកំណត់ពីចំនួនគ្រឿងញៀនសុទ្ធដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
មានការញាតិធោះជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកិច្ចស្នងការគរបាលជាតិមានវិជាការកងរាជវរដ្ឋទីប្រទេសមានបរិញ្ញាណនិងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៅកិច្ចការយការព្រំតនគឺមានខាងនាយកមន្ទីរពិសោធន៍របស់អាញាធោះជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននាយកមន្ទីរពិសោធន៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីគាត់រៀបចំពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទី1តើសារធាតុទាំងនោះជាសារធាតុអីទី2កំណត់ឲ្យដឹងថាតើមានសុទ្ធប្រមាណភាគរយព្រោះច្បាប់របស់យើងការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺផ្អែកទៅលើបរិមាណនិងភេទសពអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃច្បាស់បញ្ជូនទៅប្រតិញ្ញាបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចែងថាត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី20ទៅ30ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតក្នុងករណីរក្សាទុកដឹកជញ្ជូនឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនមានបរិមាណសុទ្ធចាប់ពី80ក្រាមឡើងទៅនិងមេដាំហ្វេតាមីនបរិមាណសុទ្ធចាប់ពី240ក្រាមឡើងទៅលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពបានសាទរចំពោះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាចំនួនគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនបែបនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលជាអធិពលដោយសារគ្រឿងញៀនដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបដិញ្ញាបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បើសិនជាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានតែច្រើនបានទ្រង់ទ្រាយធំបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាអាចនឹងថយចុះបានហើយជាឱកាសមួយច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមការកាត់បន្ថយបងធំហើយជាមួយគ្នានោះទីសតពួកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងលែងសូវបារម្ភពីរឿងកូនលាក់ចូលទៅក្នុងអត្យាគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅទៀតពីព្រោះថា50ប្រលោកនេះមិនបានអស់ទេគឺនៅសល់ច្រើនទៀតដែលត្រូវបន្តបង្ក្រាបកាន់តែសកម្មថែមទៀតបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរយៈពេលជាង4ខែនៃការដាក់ចេញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគិតចាប់ពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចំនួន 3,562 ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 8,000 នាក់និងដកហូតគ្រឿងញៀនបានជាង 100 គីឡូក្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺ មិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកសឿនសូបែលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីច័កសខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
នៅមានប្រតិកម្មតទៅទៀតនៅពេលដែលលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលទស្សនៈវិស័យលំអៀងទៅខាងជំនួញនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានយកជ័យជំនះលើអ្នកស្រី Marine Le Pen អ្នកជាតិនិយមបារាំងប្រកាន់នយោបាយស្ដាំបំផុតដែលបានគម្រាមកំហែងថានឹងយកប្រទេសបារាំងចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Marima Diallo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណងជើងសារព័ត៌មានចែងថាគឺជាកូនប្រុសអ្នកឈ្នះគឺទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការខ្លះមានប្រតិកម្មដោយធូរស្រាលក្នុងចិត្តចំណែកអ្នកអេតឌីតវិញមិនសូវរីករាយខ្លាំងទេពីព្រោះលោកម៉ាក្រុងជាជំរើសតែមួយគត់
I think it's sad that it had to be decided like this because Macron wasn't who everyone wanted to vote for.
ខ្ញុំយល់ថាជាការស្រងូតស្រងាត់ដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវសម្រេចដោយបែបនេះពីព្រោះលោក Macron មិនមែនជាបេក្ខជនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បោះឆ្នោតឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបវាជាការប្រសើរហើយសូមអរគុណព្រះអាទិទេពដែលអ្នកស្រីលឺប៉ិនមិនឈ្នះឆ្នោត
លោកស្រីអតិកាបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានហៅទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅសរសើរលោក Macron
Emmanuel Macron carries the hopes of millions of French people and also of many
លោក Emmanuel Macron នាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្របារាំងរាប់លាននាក់ដល់មនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលផងដែរលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលំអៀងទៅខាងអឺរ៉ុបប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានលោកគាំទ្រការបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកហើយលោកថិតនៅពីក្រោយសេដ្ឋកិច្ចផ្សារសង្គមមួយ
អស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកជាមួយសមាភិកីប៉ូឡូញរបស់អស់លោកក៏បានស្វាគមន៍ដល់ជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាក្រុងដែរ
អឺរ៉ុប
The result shows that a unified Europe, a developing Europe.
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបារាំងបង្ហាញថាទ្វីបអឺរ៉ុបមួយដែលមានឯកភាពទ្វីបអឺរ៉ុបមួយដែលអភិវឌ្ឍទ្វីបអឺរ៉ុបមួយដែលមានសវត្ថភាពផ្អែកលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាគោលការណ៍ផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សមានអនាគតមួយ
នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡូនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរេសាមេបានសុំដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមានអំណាចរបៀបលោកម៉ាក្រុងមួយសម្រាប់ពង្រឹងគូលចំហប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងកិច្ចចរចាស្ដីពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
We must make sure that in the UK we also have a strong mandate to take a strong position into our negotiations.
យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសយើងមានអាណត្តិខ្លាំងមួយដើម្បីប្រកាន់យកគោលជំហរខ្លាំងមួយទៅកាន់តុកធ្វើការចរចារបស់យើង
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន tweet សរសើរលោក Macron អំពីជ័យជំនះធំធេងរបស់លោកហើយលោកបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើការជាមួយលោកលោកម៉ាក្រុងបានឈ្នះឆ្នោតដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 66% ក៏ប៉ុន្តែមានឧបសគ្គធំនៅខាងមុខសម្រាប់ជនម្នាក់ដែលសាធារណជនបារាំងមិនសូវស្គាល់កាលពី5ឆ្នាំមុននេះលោក Eric Bloodberg និយាយតាម Skype ថា
So his next domesticchallenge will be to secure enough seats in the
ដូច្នេះឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនៅពេលបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើឲ្យមានកៅអីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដ្ឋសភាហើយតមកទៀតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីសាខានីតិបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យលោកអាចអនុវត្តកំណែទម្រង់ខ្លះក្នុងបណ្ដាកំណែទម្រង់ដែលលោកបានសន្យា
លោក Bradberg ថ្លែងថា យើងនឹងឃើញគុណសម្បត្តិខាងរបៀបចាត់ចែងការងារនិងខាងភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោក Macron ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីព្រោះលោកនឹងឡើងលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់និងក្រុមប្រទេស G20 នៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងខែឧសភានេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាពាក្យបញ្ចប់ជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ៅសុផូលីនអ្នកគ្រប់គ្រងការពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន Salesforce របស់អាមេរិកស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skill និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនប់មូសុលមិនរងការគំរាមកំហែងតទៅទៀតទេបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចតទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថានឹងបន្តទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP សារព័ត៌មាន The New York Times រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនកំទេចប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Donald Trump មានគម្រោងកាត់ថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបដិញ្ញានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានឹងបន្តទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួចមករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់លោក Todd McClay បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលនៅសល់ទាំង11ប្រទេសបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រសិនបើពួកគេយល់ព្រមទទួលនូវបទដ្ឋានខ្ពស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលើការការពារពលកម្មនិងបរិស្ថានលោកបានបន្ថែមទៀតថាទ្វារនៅតែបើកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះក៏ដោយចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនូវែលសេឡង់បាននាំមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចូលជាធរមានបានចំណុចនេះមានន័យថាប្រទេសដែលនៅសល់ទាំង11ប្រទេសនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណើរការទៅមុខហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានលក្ខណៈតូចជាងមុនដោយសារគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលចិនបានកំទេចជាប្រព័ន្ធនៅប្រតិបត្តិការរបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2010មកនឹងបានសម្លាប់ឬក៏ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA យ៉ាងតិច10នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសារព័ត៌មាន The New York Times បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការបង្ក្រាបទៅលើភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA នេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រែងដើម្បីរករឿសគល់នៃការបង្ក្រាបនេះប៉ុន្តែមានគំនិតផ្ទុយគ្នាទាក់ទិននឹងមូលហេតុនៃការបង្ក្រាបនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនជឿថាមានជនបង្កប់នៅក្នុងក្រុម CIA ផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតជឿថារដ្ឋាភិបាលចិនបានលួចចូលប្រព័ន្ធសម្ងាត់ដែលទីភ្នាក់ងារ CIA បានប្រើដើម្បីទាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងារ CIA របស់ខ្លួននៅបរទេសទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អ្នកស៊ើបការនានាបានសង្ស័យលើអតីតភ្នាក់ងារ CIA មួយរូបថាជារនុកក្នុងប៉ុន្តែមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកដើម្បីចាប់ខ្លួនអតីតភ្នាក់ងារ CIA នោះទេហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតភ្នាក់ងារ CIA រូបនោះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New York Times ដដែលនេះ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានគម្រោងកាត់ថវិកាជាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំភាគច្រើនដោយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកមានគម្រោងបង្កើនថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់សាលារៀនរដ្ឋឯករាជ្យនេះបញ្យងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ដែលបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មាន Washington Post បានរាយការណ៍ថាគម្រោងថវិកាដែលបានស្នើឡើងនេះនឹងកាត់បន្ថយថវិកាចំនួន9200លានដុល្លារអាមេរិកចេញពីកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួងអប់រំដែលស្មើនឹងការកាត់បន្ថយចំនួន13កណ្ដក់សញ្ញា 6% ចេញពីកញ្ចប់ថវិកាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ក្រសួងអប់រំនេះលោក Chad Miller អតីតបុគ្គលិករដ្ឋសភានិងបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានគោលនយោបាយអប់រំនៃអង្គការ American Action Forum បានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ថវិការបស់ក្រសួងអប់រំដែលស្នើឡើងដោយលោក Trump នេះគឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារតែលោក Trump ធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈកន្លងរួចមកហើយ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
មិនមានស្ត្រីច្រើនទេដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយមានស្ត្រីកាន់តែតិចដែលអាចកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់កញ្ញាម៉ៅសុផូលីនជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានបដូរលំនៅមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីកាន់តួនាទីជាអ្នកពង្រីកទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ Asia Pacific នៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Salesforce របស់អាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាសុផូលីនក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការ Cambodians in Tech ដែលដឹកនាំដោយកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងមានគោលដៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិខ្មែរដែលបម្រើការនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានជួបសម្ភាសកញ្ញាម៉ៅសុផូលីនក្នុងពេលកញ្ញាចូលរួមមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មហៅថា STEM Festival មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគន្លឹះសម្រាប់ស្ត្រីអាចចូលកាន់តំណែងល្អនៅក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យានិងសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skill និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញ soft skill និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាដូចតទៅ
ចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួននៅទីនេះដែលខ្ញុំបានសាកសួរហ្នឹងគឺទូបីតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងបដោតទៅលើមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសដែលគេហៅថា STEM ហ្នឹងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលគាត់រើសបុគ្គលិកគឺចំណុចសំខាន់មួយគឺគាត់បដោតទៅលើ soft skill ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាជំនាញទន់គឺដូចជាជំនាញតំណាក់តំណងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំអីជាដើមដែលវាខុសពីជំនាញបច្ចេកទេសដែលជាជំនាញរឹងហ្នឹងដូចជា STEM ហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍នឹងការសង្កេតឃើញរបស់កញ្ញាវិញតើ soft skill ហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលកញ្ញាចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរខំប្រឹងដែរអត់បាទ
ចាច្បាស់ណាស់លោកសផាដោយសារ soft skills ហ្នឹងគឺអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតអមន្ត្រំតែជោគជ័យក្នុងការងារទេប៉ុន្តែជោគជ័យក្នុងសង្គមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់ដែរដោយសារអ្វីដោយសារ soft skills ហ្នឹងជួយឲ្យយើងចេះតំណាក់តំណងការនិយាយស្ដីពេលណាយើងមានបញ្ហាវិញមួយយើងចេះដោះស្រាយដោយវិធីផ្សេងផ្សេងសំខាន់ណាស់គឺគេហៅថា hard skills ដូចជាការមានថាវិជាវិជាមួយនឹងយើង
ជំនាញបច្ចេកទេស
ចាប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺដូចថាយើងត្រូវមានការចេះដឹកនាំដឹកនាំខ្លួនឯងផងហើយយើងដឹកនាំអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងនឹងផងចាហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំឃើញអាចជោគជ័យបំផុតគឺអ្នកដែលគេបានដូចថាជោគជ័យពួកគាត់ដែលបានដូចថាមានតំណែងធំខ្ពស់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់មើលទៅគឺមានអ្វីមួយដែលឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់គឺមើលទៅគឺគោរពគាត់ទីមួយហើយកោតសរសើរដោយថាការដឹកនាំរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យថាចូលផ្នែកខាង business ខាងបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងអីចឹងគឺបង្រឹងខាងអា soft skills នឹងឲ្យមឹកឲ្យមាំមែនទែនចាព្រោះអីសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់ចេះដូចយើងអញ្ចឹងលោកសផាតគឺ very ដូចថា competitive
តែវាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនទីផ្សារការងារ
ច្រើនហ្នឹងហើយចាបើសិនជាយើងចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃគឺសញ្ញាបត្រគឺសញ្ញាបត្រអីណាប៉ុន្តែអ្វីចាដូចគ្នាគឺសញ្ញាបត្រគាត់ទៅជាកណ្ដាស់មួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀនចប់ដូចនាងខ្ញុំចឹង MBA ក៏ MBA ទៅប៉ុន្តែលឹងប្រហែល10000ប្រហែលលានអ្នកដែលគាត់មាន MBA ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដូចថាមាន
លេចធ្លោ
ជាងគេឬក៏ដូចថាសំខាន់ដូចថាអាចទទួលការនៅទីនោះគឺយើងត្រូវតែចេះបែបបត់ខ្លួនឯង
ចា
soft skills គឺអញ្ចឹងគឺចេះដូចថាយល់ចិត្តអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាសំបីគាត់ទៅជាថ្នាក់ក្រោមយើងឬក៏ថ្នាក់លើយើងគឺយើងមានអរមានវិជាខាងតអ្នកតឡងជាមួយគាត់នឹងសំខាន់ណាស់លោកសុផាត soft skills គឺសំខាន់ហើយអត់មានកដាស្នាមណាដែលអាចអត់មានសញ្ញាបត្រ soft skills ណានឹងក៏យើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចបងប្អូនបើសិនជាមានឱកាសទៅ workshop អីចឹងគឺសភៅ
សិក្ខាសាលាទៅសិក្ខាសាលា
ចា
តើយុវជនយុវនារីខ្មែរគួរធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រឹងបាន soft skill ហ្នឹងបាទ
ចាគឺទី1កុំឲ្យមានភាពដូចថាខ្លាចឬក៏អៀនឬក៏អញ្ចឹងនាងខ្ញុំឃើញអ្វីមួយដែលបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរដែលជាការទន់ភ្លន់មួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចថាគួរឲ្យសរសើរហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងប៉ុន្តែប្រតែអាចជាការលំបាកមួយដែលខ្ញុំឃើញក្នុងដូចថាពិភពលោកយើងដែលយើងទៅប្រកួតជាមួយដូចថាជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងលោកសផាតការទន់ភ្លន់ហ្នឹងគឺល្អណាស់មិនមែនថាឲ្យពួកគាត់បោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងទៅប្រកួតក្នុងវិស័យដូចថា business ឬក៏ការងារយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលត្រូវមានភាពក្លាហានដែរចាទី2គឺយកឱកាសមានពេលវេលាអីគឺទៅ workshop មាន training course មានអីដែរគឺថាត្រូវតែដូចថាព្យាយាមទៅបើសិនជាយើងអត់យកពេលវេលាហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏អត់កើតដែរហើយគឺជាអ្វីមួយដែលបើសិនជាយើងដូចថាការដូចថាឡើងនិយាយឡើងអីជាងបបាយើងត្រូវតែជំរុញខ្លួនឯងធ្វើមិនឲ្យបានចាថ្ងៃទី3គឺនេះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងណាគឺនាងខ្ញុំស្រឡាញ់អានសភៅអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏អាចទិញសភៅដែលជា leadership books management skills ដើម្បីឲ្យគាត់អានទៅឲ្យគាត់យល់ខ្លះៗពី soft skills មិនដែរចាអញ
្ចឹងដូចជាសភៅតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងជំនាញខាងទំនាក់ទំនងខាងនឹងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាម៉ៅសុផូលីនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដៃគូពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Salesforce របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគន្លឹះសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យានិងសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skills និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ដោយសារកញ្ញាបានដើរច្រើននៅក្នុងអាស៊ីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាតើដូចថាប្រទេសជុំវិញយើងប្រទេសធំធំនៅថៃវៀតណាមអញ្ចឹងគេអភិវឌ្ឍលឿនដែរទីផ្សារវាប្រកួតប្រជែងខ្លាំងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចចាប់យកឯកទេសឬ specialization អីណាមួយឲ្យយើងខុសពីគេខាងវិស័យ tech ហ្នឹង
ចាបើសិនជាគិតមើលទៅដោយសារខ្ញុំដោយថាមើលខុសត្រូវដឹកនាំទីផ្សារនៅប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺដូចថាយើងអាចយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជិតខាងអ្វីដែលគាត់ធ្វើល្អយើងអាចយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសខ្មែរយើងបានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើបានលេខ1គឺពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសនឹងអ្វីមួយដែលនៅមហោស្រព Science and Engineering នេះគឺអ្វីដែលនាងខ្ញុំណែនាំបងប្អូនគឺថាត្រូវតែធ្វើមិនពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសឲ្យខ្លាំងមែនទែនឲ្យដូចថាសឹងតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃលោកសុផាតចាអ្វីមួយដែលនាងខ្ញុំមើលទៅគឺថាបងប្អូនគាត់អង់គ្លេសក៏ប្រកាសឲ្យប៉ុន្តែមានអ្វីភាពមួយដែលថាគាត់រៀងអៀនឬក៏គាត់ខ្មាស់គាត់ច្បាស់អង់គ្លេសហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ក្លាហាននិយាយអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺឲ្យដូចថាពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសដោយសារអីលោកសុផាតដោយសារអង់គ្លេសគឺជាភាសាអន្តរជាតិហើយប៉ុន្តែចំពោះ technology ផ្នែកវិស័យ technology គឺបើសិនជាយើងអត់ពង្រឹងបកកែភាសាអង់គ្លេសទេគឺយើងអត់ប្រកួតប្រជែងបានទេចាដោយសារ programming coding software អ្វីដែលតាក់ទងនឹងវិជា technology ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចសម្រេចបានហើយក៏បានជោគជ័យទៀតមិនចាញ់ប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងឯងនាងខ្ញុំជឿជាក់ចឹងហ្មង
គឺនៅអង់គ្លេសហើយនឹង soft skill
ចាអង់គ្លេសហើយ soft skills គឺធ្វើម៉េចដែរយើងអាចបាយបត់អត្តចរិតយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសបានចា
បាទតើកញ្ញាគិតថាកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាកញ្ញា ហើយនឹងអ្នកជាច្រើនទៀតបាទក៏ថាគាត់អាចជួយជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានច្រើនបាទ
អើចាបងយោបល់ខ្ញុំគឺថាចាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមានទឹកចិត្តចង់ជួយណាស់ចាមានការលំបាកខ្លះខ្លះដោយសារពួកគាត់បានធំនៅប្រទេសអាមេរិកចឹងពេលខ្លះភាសាជាអ្វីដែលលំបាកចំពោះគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនគាត់អត់ចង់ជួយទេគាត់ចង់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការតេតនតនងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែចំពោះដូចថាមកចែកជូនជាបបិសោតជាការចេះដឹងគឺមានអ្នកច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់មកជួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានសង្ឃឹមក្នុងថ្ងៃមុខហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលក្មួយៗដែលគាត់បានកើតនៅប្រទេសអាមេរិកហើយធំនៅហ្នឹងគឺថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចង់មកជួយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជួយអត់មានអីជួយក្រៅពីជួយការដូចថាណែនាំចាហើយជួយចែកជូនដូចបបិសោតដូចថាដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងជាអាយុដូចថាបានដល់អាយុប៉ុណ្នេះហើយគឺមានបបិសោតខ្លះខ្លះដែលអាចណែនាំបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់មានអ្វីជួយក្រៅពីពាក្យណែនាំទេចា
បាទហើយគាត់ជួយនឹងដូចអាចតាមរយៈអង្គការ Cambodian Tech នឹងជាដើមបាទ
ចា Cambodian Tech នឹងគឺជាកូនខ្មែរទាំងអស់ចាសំបីជាអ្នកដែលបង្កើតអង្គការនេះគឺ Myer គាត់ជាស្ត្រីខ្មែរដែលបានទៅរស់នៅប្រទេសអាមេរិកដែរចាហើយនាងខ្ញុំជាប្រធានអង្គការនឹងជា Board of Directors មួយដែលMyer បានអញ្ជើញនាងខ្ញុំចូលរួមហើយនាងខ្ញុំអត់មានទូនាទីអីក្រៅពីជួយដឹកនាំជួយឲ្យយោបល់ដល់ Myer ហើយក៏មាន Board of Directors អ្នកផ្សេងផ្សេងដែរដូចជាកញ្ញា Daphne Lucinet ដែលជាកូនខ្មែរដែលគាត់នៅប្រទេសបារាំងចាហើយគាត់ក៏ជាវិស្វករមួយដែរខាង software ហើយមានលោកហេងច័ន្ទដែលគាត់ជាកូនខ្មែរមួយដែលនៅអាមេរិកដែរហើយគាត់បានសិក្សាខ្ពស់បានទទួល master PP Stanford University ចឹងលោកហេងច័ន្ទក៏គាត់បានបង្កើត startup company ខ្លួនគាត់ដែរហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានទឹកចិត្តចង់មកជួយខាងផ្នែក technology ចាជួយណែនាំបងប្អូនខាងវិស័យ technology ហ្នឹង
បាទហើយជាជំហានបន្ទាប់កញ្ញាចង់ឃើញទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាអាចជាកន្លែងមួយដែលជាដៃគូដែរ
ចាហ្នឹងហីត្រៃលោកសុផាតហ្នឹងហីបើថានឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមហើយប៉ុន្តែគឺត្រូវចំណាយពេលវេលានឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជួយបើកទីផ្សារប្រទេសខ្មែរចំពោះការ technology នេះប៉ុន្តែត្រូវការដូចថារួមដៃជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះដែរ
បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកញ្ញាមានស្អីផ្ដាំផ្ញើចង់ចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្ត VOA ទេបាទ
អូចាអ្នកខ្ញុំចង់អរគុណលោកសុផាតដែលបានជួយនឹងខ្ញុំមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងមានការក្តីសុបិនអ្វីក៏ដោយគឺយើងកុំភ្លេចព្រោះអីបើសិនជាយើងច្បាស់លាស់ក្នុងក្តីសុបិនហ្នឹងមួយថាថ្ងៃមួយចង់បានអ្វីយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានគម្រោង plan បើសិនជាយើងមានគម្រោងអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើតាមហ្នឹងហើយទៅដល់គោលដៅដោយសារយើងមានកម្រងបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាគោលដៅនៅណាក៏យើងអត់អាចដឹងថាទៅដល់ថ្នាក់ណាដែរដូចជាបើកឡានដូចជា GPS អញ្ចឹងដូចថាយើងចង់ទៅណាមួយគឺយើងដឹងថា destination គោលដៅនៅទីណាយើងអាចបែកបត់តាមនឹងយើងទៅតាមនឹងហើយនឹងឯងគ្រាន់តែចង់មានពាក្យប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនដែរគាត់ដែលថាចង់រៀនខាងវិស័យ technology ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំថាគឺជាការល្អណាស់ព្រោះអីឥឡូវនេះ technology អត់មានដូចថាថយក្រោយទេមានតែទៅមុខ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាម៉ៅសុផាលីននៃក្រុមហ៊ុន Salesforce ប្រចាំនៅទីក្រុងសង្ហបុរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VA បាទនឹងសូមជម្រាបលា
អរគុណច្រើនលោកសុផាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ៅសុផូលីនអ្នកគ្រប់គ្រងការពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Salesforce របស់អាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skills និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីការជួសជុលដ៏មមាញឹកអស់រយៈពេល6ខែក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាទំនប់មូស៊ូលដ៏ធំត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់នាពេលខាងមុខបើទោះណាជាអ្នកជំនាញនិយាយថាទំនប់នោះនៅតែមានហានិភ័យអាចនឹងរលំនិងត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំលោករីកាហ៊ូសែននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពិចិន្ដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហាសានចាណាប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA ថាទំនប់ទឹកនេះមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេវាគឺជារឿងរីករាយមួយដែលយើងត្រូវប្រកាសថាទំនប់នេះនឹងមានប្រតិបត្តិការដូចធម្មតាវិញទំនប់ដែលមានប្រវែង13គីឡូម៉ែត្រនៅទន្លេធីគ្រីសនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាទំនប់ធំបំផុតទី2នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចាប់តាំងពីមានការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1981ដែលនៅពេលនោះវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាទំនប់សាដាមនោះក្តីបារម្ភចំពោះអស្ថិរភាពរបស់ទំនប់នេះក៏កើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែវាត្រូវបានសាងសង់នៅលើតំបន់ដីជ្រាយហើយចម្ងល់ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីគុណភាពរបស់វានៅពេលសាងសង់
ទំនប់នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅ60គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស៊ូលទំនប់នេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិនៅក្រោយពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីនេះអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីកងកម្លាំង Kurdish Peshmerga ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់នោះអ្នកជំនាញបានព្រមានថាទំនប់នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមហើយអាចនឹងបង្កឲ្យមានទឹករលកដែលមានចំនួន1ត្រីលានហ្គាឡុនទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន1,500,000នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនិងក្រុងបាដាត
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីឈ្មោះ Trevi បានចាប់ផ្ដើមជួសជុលទំនប់នេះនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016លោក Carlo Crippa ប្រធានគម្រោងបានប្រាប់ VOA ថារចនាសម្ព័ន្ធទំនប់នេះឥឡូវបង្ហាញថាมันមានសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់ធំដុំណាមួយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាវាជាការចាំបាច់តែត្រូវថែទាំវាជាប្រចាំដោយសារតែថ្មគ្រឹះរបស់វាអាចនឹងបែកបាក់ដោយសារតែចរន្តទឹកហូរផ្លូវទឹកចំនួន5ដែលជាចរន្តទឹកហូរចូលទៅក្នុងទំនប់នេះត្រូវបានបើកបន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីចាណាប៊ីបានប្រាប់ VOA ថាកម្រិតទឹកនៅពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ2005មក
ទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីអ្នកជំនាញដែលបានសិក្សាពីរចនាសម្ព័ន្ធទំនប់នេះបាននិយាយថាវានៅតែមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនៅឡើយលោក Azam Alwash វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើការជាទីប្រឹក្សាលើគម្រោងទំនប់នេះនៅតែមានឱកាសដែលថាទឹកអាចហូរលេចចេញបានលោកបានប្រាប់ VOA ថារន្ធបង្ហូរទឹកទាំង24នៅតែមាននៅក្នុងអាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់នេះហើយរន្ធបង្ហូរទឹកទាំងនេះធ្វើឲ្យទំនប់នេះងាយរងសម្ពាធពីចរន្តទឹកលោក Alwash បាននិយាយថាទំនប់នេះគឺដូចទៅនឹងក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងដែរតែអ្នកនឹងប្រថុយទុកឲ្យគ្រួសារអ្នកនៅកន្លែងមួយដែលអាចលិចទៅដល់15ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងឬលោកមិនប្រថុយទេ
លោក Nadia Al-Ansari សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធនធានទឹកនិងវិស្វកម្មបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Lulia ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនិងជាអ្នកជំនាញលើគម្រោងទំនប់មូស៊ូលបានយល់ស្របថាហានិភ័យមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកអាល់អាន់សារីបាននិយាយថាមិនធានាថាទំនប់នេះមានសុវត្ថិភាពនោះទេការសិក្សាទាំងអស់ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីទំនប់នេះបង្ហាញថាការដួលរលំនឹងកើតមានឡើងពិតប្រាកដលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចនិយាយថាវាមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែអ៊ីរ៉ាក់បានឆ្លងផុតពីរដូវភ្លៀងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខែមេសានិងចុងខែឧសភាអ្នកនឹងមានបញ្ហាដដែលនេះនៅខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ដើម្បីបំពេញប្រហោងដែលមាននៅខាងក្រោមបេតុងវិស្វករបានបាញ់បញ្ចូលបាយអស៊ីម៉ង់ដែលជាល្បាយបញ្ចូលគ្នារវាងស៊ីម៉ង់និងសារធាតុផ្សេងៗទៀតជាង 50,000 តោនចាប់តាំងពីពេលដែលវាត្រូវបានបើកនៅក្នុងឆ្នាំ1986លោកអាល់អាន់សារីបាននិយាយថាដំណោះស្រាយនៃការចាក់បំពេញបាយអស៊ីម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីគឺគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការជួសជុលភ្លាមៗប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេបិទប្រហោងនៅក្នុងកន្លែងមួយវានឹងមានប្រហោងនៅកន្លែងមួយទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងមិនអាចបញ្ឈប់បានដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺត្រូវសាងសង់ទំនប់មួយទៀតនៅក្បែរនេះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1988ដែលមានការសាងសង់ទំនប់បាឌូសដែលនៅចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីទំនប់មួយនេះគម្រោងនេះបានបញ្ចប់ត្រឹមតែ 40% ប៉ុណ្ណោះហើយក៏ត្រូវផ្អាកនៅក្នុងឆ្នាំ1992ដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លោក Alwash បានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីសាងសង់ប្រព័ន្ធទំនប់ទឹកថ្មីដើម្បីបន្ថយសម្ពាធលើទំនប់មូស៊ូលដំណោះស្រាយគឺត្រូវធ្វើឲ្យអាងទឹកនេះមិនមានទឹកដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវតែតាក់ទងទៅប្រទេសជិតខាងដែលនៅលើផ្ទៃទឹកនៃទន្លេ Tigris ជាពិសេសប្រទេសទូគីដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរទឹក
លោកបាននិយាយថាកុំចំណាយថវិកាជួសជុលវាបន្ថែមទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលើការគ្រប់គ្រងទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកចាណាប៊ីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជំនាញនឹងបន្តតាមដានស្ថិរភាពរបស់ទំនប់នេះលោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកមានជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនប់នៅគ្រប់ស្ថានភាពលំបាកទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗមកពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូការតវ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺជាការតវ៉ាជាប់គ្នាលើកទី50ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលការតវ៉ាថ្ងៃខ្លះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពប្រទូសរាយគ្នាកើតឡើងជាមួយប៉ូលីសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សជិត50នាក់រងរបួសកន្លងមកអ្នកតវ៉ាបានចោទប្រកាន់លោកម៉ាដូរ៉ូនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកថាបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងអតិផរណានិងការខ្វះខាតនូវភាពចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាអាហារបរិភោគនិងថ្នាំពេទ្យជាដើមអ្នកតវ៉ាក៏បានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនិងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកតវ៉ាដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនាពេលកន្លងមកផងដែរខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានសម្លាប់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់និងអ្នកការពារសន្តិសុខជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌នោះនៅក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលចាប់ជំរិតស្ត្រីជនជាតិហ្វាំងឡង់ម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌មួយការបាញ់សម្លាប់ដែលបានធ្វើឡើងការប្រយុទ្ធនេះបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលដែលជាផ្ទះសំណាក់ដែលបុគ្គលិកនៃអង្គការ Operation Mercy ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌របស់ប្រទេសស៊ុយអែតស្នាក់នៅនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រី Matsi Diso មួយទីប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបន្ទុកទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាក្តីរំពឹងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺមេរោគអេបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោគឺមានលក្ខណៈប្រសើរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺអេបូឡានេះចំនួន29ករណីដែលក្នុងនោះ3ករណីបានបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះកើតឡើងនៃជំងឺនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកឡើងភ្នំអេវ៉េរេសជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយរូបបានស្លាប់នៅពេលជិតឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំអេវ៉េរេសហើយអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិឥណ្ឌាមួយរូបទៀតបានបាត់ខ្លួនពេលធ្វើដំណើរចុះមកដីវិញបន្ទាប់ពីបានឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវ៉េរេសនេះដោយជោគជ័យមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំការចាត់ចែងឡើងភ្នំនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះថា Roland Jewood អាយុ50ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Alabama បានស្លាប់នៅលើភ្នំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងលម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះនៅឡើយទេចំណែកអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិឥណ្ឌាវិញគឺឈ្មោះ Ravi Kama មានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលពេលខ្លួនធ្វើដំណើរចុះពីលើកំពូលភ្នំមកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.